Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 21 august. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Contrastul termic dintre noapte și zi devine tot mai abrupt și amintește că ne apropiem totuși de frontiera dintre anotimpuri. Ziua asta însă, vara, rămâne acaparatoare cu temperaturi pe potrivă.
Azi va fi o zi solară și frumoasă, chiar cu zăpușeală. Vor fi 32-33 de grade pe toată suprafața de mai la sud de capitală. În rest, pe cealaltă jumătate de teritoriu, spre nord, prognoza este de 28-31 de grade.
Centrul Național Anticorupție, CNA, a început deja de o săptămână testarea integrității profesionale a persoanelor cu slujbe la stat, a funcționarilor publici, testare privită ca un instrument de prevenire a corupției, adică orice funcționar public trebuie să simtă deasupra capului ca un fel de sabie a lui Damocles testarea respectivă. Cum a început și ce produce această schimbare oarecum revoluționară în viața uneia dintre cele mai corupte țări din Europa, vom discuta peste câteva minute cu directorul adjunct al CNA, Cristina Țernă.
Vom rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. O nouă tabletă redactată de scriitorul Iulian Ciocan după o escală de câteva zile într-un sat moldovenesc, alimentarea din satul uitat este titlul ediției de astăzi. Apoi, în continuare, jurnalul de corespondent, completat azi cu o nouă filă de Alexandru Călinescu. Aflați de la profesorul de la Iași de ce l-ar compara pe Dinu Patriciu, unul din cei mai bogați oameni de România plecați zilele trecute în neființă, cu Don Quixote.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftodi. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău este așteptat cu un zbor de linie. Vicepremierul rus Rogozin, care circulă cu greu din cauza sancțiunilor occidentale, grănicerii ucraineni urmează să înceapă controlul convoiului umanitar rusesc. Armata americană a încercat fără succes să elibereze ostaticii statului islamic din Siria. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. La Chișinău este așteptat astăzi cu un zbor de linie vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care a solicitat o ședință a Comisiei Interguvernamentale pentru a lua în discuție restricțiile impuse de Rusia importurilor agricole din Republica Moldova. Înainte de vizită, Rogozin a scris pe rețelele de socializare online că premierul moldovean Iurie Leancă ar fi un politician tânăr și începător, care ar trebui să aibă mai mult respect pentru Rusia și reprezentanții ei oficiali. Leancă declarase anterior că mai multe comentarii ale lui Rogozin despre Moldova sunt ofensatoare și neconstructive. Oficialul rus, aflat pe lista occidentală a sancționaților pentru acțiunile Rusiei în Ucraina, ar mai vrea să meargă la Tiraspol, el fiind și reprezentantul Kremlinului pentru regiunea transnistreană. La ultima vizită, traseul i-a fost afectat de criza ucraineană și sancțiunile europene. Grănicerii din Ucraina urmează să înceapă astăzi verificarea încărcăturilor umanitare aduse de un convoi rusesc până la frontiera cu regiunea Luhansk, unde forțele guvernamentale ucrainene poartă lupte intense cu separatiștii proruși. 4 camioane rusești din convoiul de aproximativ 260 au intrat miercuri în zona Vămii. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Andrei Lysenko, a spus că verificările nu au început imediat pentru că Rusia nu prezentase toate documentele necesare. Convoiul controversat, despre care Ucraina a spus că poate transporta ajutoare pentru separatiști, stă la graniță de aproximativ o săptămână. Oficiali ai Crucii Roșii au spus că sunt gata să contribuie la transmiterea ajutoarelor pentru civilii din zona de conflict, dacă Rusia garantează securitatea lucrătorilor umanitari. Autoritățile ruse au închis temporar 4 restaurante McDonald's la Moscova, spunând că au descoperit numeroase încălcări ale normelor sanitare, inclusiv primul McDonald's deschis în Rusia după prăbușirea URSS. Agenția sanitară rusă Rospotrebnadzor a refuzat să spună dacă inspecțiile se înscriu în măsurile de răspuns față de sancțiunile occidentale aplicate Rusiei pentru politica sa în Ucraina. Tot miercuri, guvernul rus a decis să anuleze o parte din restricțiile de import a produselor alimentare din țările occidentale pe care le-a impus la începutul lunii. Guvernul Medvedev a spus că anulările s-au făcut așa ca să protejeze interesele producătorilor ruși ale unor categorii specifice ale populației, fără să submineze embargoul antioccidental. Și Ministerul American al Apărării spune că armata a încercat să elibereze ostaticii americani aflați în detenția grupării Statului Islamic în Siria, dar nu a reușit să-i găsească. Într-o declarație a Pentagonului se spune că operațiunea a avut componente aeriene și terestre. Consiliera prezidențială antitero Liza Monaco a spus că președintele Barack Obama a autorizat misiunea vara aceasta. Nu s-a precizat cine sunt ostaticii avuți în vedere. Miercuri, președintele Obama a spus că întreaga lume este consternată de decapitarea jurnalistului american James Foley, răpit în Siria în 2012. Militanții Statului Islamic au înfățișat crima într-o înregistrare video difuzată cu o zi mai devreme. Președintele a spus că această grupare este un cancer care amenință întreaga regiune. El a promis continuarea atacurilor împotriva Statului Islamic, în ciuda amenințării militanților că vor mai ucide un ostatec.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm ca întotdeauna să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă puteți lua cunoștință de două proiecte noi ale Europei Libere, istorii din Noua Europa și Pe drumul mătăsii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă. Doamna Țărnă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă salutăm, doamnă director. S-a vorbit deja destul de mult despre testarea integrității profesionale. De o săptămână, practic, poți fi, trebuie să înțelegem, în situația de a fi pedepsit disciplinar dacă te dovedești a fi deschis păcatelor ca funcționar sau de a te bucura că se constată în sfârșit că ești incoruptibil. Ar trebui să înțelegem că testarea propriu-zisă a început, adică deja undeva un reprezentant sub acoperire, cum se spune, al CNA, încearcă să ispitească un funcționar public sau altul cu diferite propuneri?
Da, ispitele, dacă vreți să le numiți așa, au început deja, după cum prevedea legea, la 14 august 2014.
Da. Să precizăm din laconic, din capul locului. Orice persoană cu leafă la stat, cu unele excepții, bineînțeles, poate fi verificată printr-un test organizat de CNA, iar testul conform legii ar urma să demonstreze că faci ca funcționar față obligațiilor de a nu te lăsa antrenat, implicat în mecanisme de corupție, de a denunța orice tentativă de a te corupe, de a denunța influențele în acest sens care se încearcă asupra ta și de a te declara și de a declara orice cadou făcut de ție în calitate de funcționar al statului. Toată lumea știe ce așteptări de integritate există față de fiecare, doamna Țărnă.
Eu cred că toți cei care au dorit să cunoască, deja cunosc, cu atât mai mult că statul a întreprins mai multe măsuri proactive, chiar din capul locului în legea 325 cu privire la testarea integrității profesionale, din momentul în care a fost adoptată 23 decembrie 2013, s-a spus că absolut toți agenții publici posibili să treacă acest test urmează să fie informați, contrasemnătură, de faptul că vor fi supuși acestui test, că ei cunosc care sunt obligațiile lor potrivit acestei legi, care este răspunderea pe care o riscă și toate consecințele juridice pe care le riscă în cazul acestui test, precum și cunosc care sunt metodele de a contesta în mod legal sancțiunile care le pot fi eventual aplicate în legătură cu aceste teste. Deci toți urmau să fie informați în decurs de 10 zile din momentul în care a intrat în vigoare legea. Asta înseamnă 14 februarie s-a publicat legea, toată lumea trebuia să fie informată contra semnătură până la 24 februarie. Centrul Național Anticorupție urma să verifice dacă toată lumea a fost informată potrivit rigorilor legii. Acum, înțelegând că nu toată lumea, chiar dacă va citi legea în termenii utili, va reuși să întocmească avize de informare potrivit tuturor rigorilor legii, e o lege mai complicată la prima vedere. Centrul a transmis imediat după publicarea legii scrisori către toate autoritățile, în care a anexat modele de avize de informare care puteau fi folosite de către angajator pentru a-i pune la curent pe toți angajații publici despre ceea ce înseamnă această lege pentru ei, de când se aplică, cine o va face, în ce condiții, cu ce consecințe și cu ce tip de răspundere. Și noi am primit răspunsuri de la peste 80% din toate entitățile, au fost peste 1000, care au fost informate că au transmis aceste avize și că ele au fost semnate. Mai mult decât atât, centrul și-a oferit disponibilitatea ca în această perioadă, deci timp de 6 luni, între 14 februarie, de când a intrat în vigoare legea, și 14 august, de când ea se aplică efectiv, și-a pus să-i oferi disponibilitatea de a oferi instruiri și asta doar în condițiile în care agenții sunt informați contra semnătură, că îi cunosc și dacă stau conformat rigorilor legii. Deci au creat registrele de cadouri, de influențe, de denunțare a influențelor, etc. Deci de asta vă spuneam, toată lumea care a dorit s-a informat pentru că a semnat și a participat la instruirile pe care le-a organizat CNA la doleanțele tuturor agenților publice, instituțiilor publice care au solicitat asemenea instruiri.
Faptul că unii ar putea să refuze sau n-au avut posibilitatea să semneze că au luat cunoștință de toate sau că n-au fost instruiți, îi poate, cum să zic, absolvi de eventualele testări din partea CNA?
Nu, sigur că nu. Legea prevede că refuzul de a semna nu are nici un efect juridic, în sensul că legea se aplică oricum. E un beneficiu, dacă vreți, e un avantaj pe care care urma să-l pună statul la dispoziția angajaților săi publici. Deci de a face o dată în plus o asigurare că da, se cunoaște despre acest lucru. Dar există și principiul general al legii care spune că necunoașterea legii nu te scutește de consecințele ei. De asta nu poate nimeni invoca că nu a știut pentru că urma să fie informat și chiar dacă nu a fost informat, nu există lipsă de consecințe în sensul că
da.
Oricum se aplică legea. Vă dați seama că dacă exista această condiționalitate, atunci toată lumea ar fi refuzat să semneze încercând să se protejeze cumva de asemenea teste.
Da. Dar cum ne asigurăm, doamnă Țărnă, că oamenii au aceleași, hai să spunem, standarde personale sau profesionale implicit de integritate profesională? Îi punem pe toți să citească Biblia sau instituția care îi angajează are un cod de deontologic, cum se rezolvă această mică problemă, pentru că uneori standardele ar putea fi destul de relative. Sau CNA are, cum să zic, criterii exacte pentru a evita orice interpretări vicioase, să spunem așa.
Legea este lege pentru toți și, da, într-adevăr, există profesii publice care au comportament reglementat mai bine prin coduri de conduită. Sunt altele care au evitat să adopte asemenea norme, dar există legi generale, cum este legea cu privire la conflictul de interese, cum este sunt reglementările cu privire la declararea cadourilor și așa mai departe. De ieri, apropo, avem o noutate, a fost adoptat de către guvern regulamentul cu privire la denunțarea influențelor necorespunzătoare. Deci avem standarde deja practic pe toate domeniile de integritate valabile pentru toți agenții publici. Deci legea e lege pentru toți. Diferența e că până acum nu toată lumea era foarte interesată în a le cunoaște și în a le aplica. Acest lucru l-am înțeles în momentul în care am transmis aceste scrisori la toate entitățile publice și am primit răspunsuri prin care am fost informați că practic doar după primirea scrisorii noastre și-au adoptat toate aceste regulamente interne prin care precizează în ce mod sunt create aceste standarde locale de conformare legislației anticorupție. Și ce înseamnă că legea, dacă nu e verificată și dacă nu există sancțiuni, nu prea produce efecte în condițiile Republicii Moldova. Cum ți-ar spune, cu binișorul nu merge. Trebuie să existe o cineva care verifică sau trebuie să existe o bâtă care îi spune că există consecințe dacă nu respect. Asta înseamnă că chiar dacă legea e lege pentru toată lumea, până când nu a apărut acest risc creat de către prin instrumentul testării integrității profesionale, nu s-a ocupat nimeni de nu s-a îngrijit nimeni prea mult de a și aplica această legislație. Acum sunt mult mai interesați, sunt proactivi, avem categorii întregi de agenți publici care se plâng pe faptul că nu au un cod de conduită și vor să și-l adopte. Deci noi ne bucură. Deci eu sunt niște porniri pozitive.
Apropo, există însă antidot, măsuri preventive față de ce ar putea fi denunț calumnios? Invidia, ranchiuna sunt mereu considerate sporturi naționale la moldoveni. În sensul ăsta e gândit ceva în lege?
Invidia și ranchiuna sunt niște motivații. Iar motivele, de fapt, nu sunt relevante vreodată atunci când se denunță acte coruptibile. Deci chiar nu contează motivul pe care îl urmărește cel care denunță. Contează informația să fie corectă. În cadrul testului nu există niciun fel de pericole dacă cineva este rău intenționat atunci când denunță pe cineva. În primul rând, pentru că cineva nu este obligat să reacționeze la orice denunță, deci la orice solicitare făcută pentru, deci e vorba de exemplu de un coleg care spune, uitați-vă, colegul meu e amită, știu acest lucru, deci putem să ne facem propriile evaluări, să ne dăm seama dacă persoana respectivă chiar deci să vedem cât e detaliată informația. Oamenii care lucrează de mulți ani pot să citească intențiile, credeți-mă.
Da.
Deci nu va fi automat o verificare pornită la orice sesizare. Atunci când angajatorul solicită acest lucru expres pentru că el are motive de promovare în carieră sau are alte planuri în legătură cu un angajat al său, atunci CNA trebuie să are obligație directă în baza legii. Atunci când o face un coleg, nu este obligatoriu. Plus, chiar dacă, și să presupunem că toată lumea se îngrijorată de faptul că, vai de mine, un coleg care mă urăște, mă invidiază, m-a turnat la CNA și CNA o să-mi fac un test. Omul integru nu are de ce să se teamă, indiferent cine și ce intenții are. Pentru că în cadrul testului, un agent sub acoperire se apropie, ispitește, cum ați spus la începutul emisiunii, dar dacă el cunoaște regulile după care urmează să reacționeze de o manieră integră, niciun test nu-i poate face niciun rău vreodată. Se va constata doar că omul și-a făcut datoria și atât, și el nici nu va cunoaște cine și în ce moment s-a apropiat, pentru că el este corect în fiecare zi.
Doamna Țărnă, iertați-ne că vă întrerupem. Pe finalul acestei discuții, probabil, o procedură similară au trecut, din ce înțelegem anterior, angajații CNA. Cu ce rezultate? Înțeleg că SISU a fost cel care a verificat integritatea angajaților CNA,
da.
Iar faptul că nu s-au anunțat rezultatele i-ar putea face pe mulți circumspecți, ca să nu zic neîncrezători, ca să zică că deci, e ceva formal dacă nu avem și rezultate.
Unul la mână, rezultatele nu se anunță public, ale testării integrității profesionale.
Dar concedieri s-au făcut?
Dați-mi voie să revin. Deci se anunță doar angajatorul în legătură cu faptul că s-a desfășurat un test și a picat sau nu a picat.
În toate cazurile, inclusiv SIS și în toate cazurile, general vorbind, da.
Da, da, da. Păi vă spun, regula este generală. În cazul unui rezultat pozitiv, atunci rezultatul se comunică peste 6 luni, deci pentru a conspira situația ca să nu reușească să-și amintească cine și când și în ce situație s-a făcut acest test. În cazul unui rezultat negativ, există obligația de a informa în decurs de 10 zile angajatorul pentru ca să fie demarate procedurile disciplinare și pentru a nu tolera la serviciu o persoană neintegră. Centrul Național Anticorupție, cel puțin până acum 10 zile în urmă, nu a fost informat despre nici un rezultat negativ. Asta înseamnă că din toate testele organizate, în mod logic, cum pot interpreta, este că angajații centrului care au fost supuși testărilor au trecut aceste teste sau faptul că nu am fost informat înseamnă că încă nu s-a scurs 6 luni. De-abia 6 luni au trecut de la momentul în care legea a fost publicată. Deci dacă s-au făcut careva teste acum, în momentul în care s-a publicat legea, urmează să aflăm în viitor apropiat despre testele cu rezultate pozitive. Despre teste cu rezultate negative nu am fost deocamdată informată, asta înseamnă că nu s-au înregistrat rezultate negative deocamdată. Ori mai poate fi o situație când testul este prelungit, atunci când e o situație care durează și testul încă nu s-a încheiat. Deci pot fi mai mulți siguranți, pot fi mai multe. Și atunci, de momentul în care se va încheia, în decurs de încă 10 zile, putem să aflăm. Eu consider că, dacă e să gândim după logica legii, dacă nu am fost informați până acum despre rezultate negative, înseamnă că rezultate negative nu au fost, cel puțin acum, în ultimele 10 zile.
Da. Doamna Țernă, luând în considerație că au rămas atâtea și atâtea întrebări în afara acestei discuții de dimineață, sperăm că vom continua acest dialog și în cadrul altor emisiuni. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat astăzi la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost directorul adjunct al CNA, Cristina Țernă.
7:21, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barberoș. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Tode revine la microfon.
La Chișinău este așteptat astăzi cu un zbor de linie vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care a solicitat convorbiri despre restricțiile impuse de Rusia importurilor agricole din Republica Moldova. Oficialul rus aflat pe lista occidentală a sancționaților pentru politica Rusiei în Ucraina ar mai vrea să meargă la Tiraspol ca emisar special al Kremlinului pentru regiunea transnistreană. La ultima vizită, traseul i-a fost afectat de criza ucraineană și sancțiunile europene. Grănicerii din Ucraina urmează să înceapă astăzi verificarea încărcăturilor umanitare aduse de un convoi rusesc până la frontiera cu regiunea Luhansk, unde forțele guvernamentale ucrainene poartă lupte intense cu separatiștii proruși. Oficiali ai Crucii Roșii au spus că sunt gata să contribuie la transmiterea ajutoarelor pentru civilii din zona de conflict, dacă Rusia garantează securitatea lucrătorilor umanitari. Autoritățile ruse au închis temporar 4 restaurante McDonald's la Moscova, spunând că au depistat numeroase încălcări ale normelor sanitare, inclusiv primul McDonald's deschis în Rusia după prăbușirea ORSS. Tot miercuri, guvernul rus a decis să anuleze o parte din restricțiile de import a produselor alimentare din țările occidentale, pe care le-a impus la începutul lunii, ca răspuns la sancțiunile aplicate Rusiei de Occident pentru politica în Ucraina. Și Ministerul American al Apărării spune că armata a încercat să elibereze ostaticii americani aflați în detenția grupării Statului Islamic în Siria, dar nu a reușit să-i găsească. Președintele american Barack Obama a spus miercuri că întreaga lume este consternată de decapitarea de către militanți a jurnalistului american James Foley, răpit în Siria în 2012. Președintele a promis continuarea atacurilor împotriva Statului Islamic, în ciuda amenințării militanților că vor mai ucide un ostatec.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Libera. Revista Presa acum, în ziua în care vicepremierul rus Dmitri Rogozin va sosi la Chișinău, presa continuă să caute explicații și mize contrare scopurilor declarate ale vizitei. Site-ul postului de radio Vocea Basarabiei prezintă opiniile câtorva analiști. În condițiile în care avionul său are interdicția de a survola spațiul aerian al altor state și nu poate ateriza direct în regiunea separatistă, Rogozin ar fi găsit soluția să ajungă la Chișinău pentru a participa la acțiunile de marcare a 70 de ani de la declanșarea operațiunii Iași-Chișinău, să treacă prin Chișinău, un drum spre Tiraspol, crede editorialistul Nicolae Negru. Oasun Antui, director de programe la Institutul de Politici Publice, menționează în același timp că vizitele de felul cele acceptate de Chișinău sunt posibile numai grație faptului că clasa politică moldoveană nu este în stare să se consolideze în baza demnității civice și a interesului național, să promoveze politici conștiente de consolidarea statului pentru că asemenea indivizi ca Rogozin să umble numai prin Crimeea, am încheiat citatul. Gazeta de limbă rusă din Chișinău, Panorama, publică un program al vizitei preluat de la ambasada rusă la Chișinău. Conform agendei respective, domnul Rogozin ar avea în seara zilei de astăzi o întrevedere cu vicepremierul Andrian Cantu, ministrul al economiei. Delegația de la Moscova ar include 25 de membri, ministrul culturii, deputați din Dumă, senatori, alți demnitari, inclusiv de la Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară. La 22 august, delegația rusă se va deplasa la Tiraspol, unde va participa la manifestațiile scontate, iar seara Rogozin va reveni la Chișinău, unde ar urma să aibă o întrevedere cu prim-ministrul Liviu Leancă. Autoritățile moldovene nu au oferit deocamdată informații în acest sens. Și un preașcă semnalează în adevărul într-un articol despre principalele afaceri ale rușilor în Republica Moldova, cu remarca că Rusia a fost și rămâne principalul investitor străin în economia țării. Afacerile din Moldova, controlate de capitalul rusesc, se extind practic în toate sectoarele economiei naționale, de la gaze, la produse petroliere, telecomunicații, bănci, mass media, până la industria alimentară și terminale de plăți online. În articol se concretizează că cifrele cele mai exacte le oferă baza de date Coordinated Direct Investment Survey a Fondului Monetar Internațional.
Mulțumim, Liliana. Doamnelor și domnilor, ziarele, dacă sunt consumate cu grijă, ne oferă o șansă în plus să fim mai bine informați și un sentiment de libertate mai pronunțat.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Alimentara din satul uitat în care intrasem era de fapt o filială a unui magazin cooperatist din Soroca. Am intrat în vorbă cu vânzătoarea de circa 55 de ani ca să văd ce mai cumpără lumea la țară. Produsul cel mai solicitat e firește pâinea. Cu cât e mai ieftină, cu atât e mai bine. Sătenii nu prea au bani pentru pâine mai de calitate. În alimentara satului uitat erau însă și 4 pâini negre ambalate făcute de o burtărie din Drochia. Prețul unei asemenea pâini era de 8 lei și 50 de bani, iar vânzătoarea mi-a explicat că există câțiva săteni mai înstăriți care vor ceva mai bun. De când apa din fântâni a devenit sălcie, se vinde bine apa minerală, dar sătenii preferă numai apa carbogazoasă. Nici de cum cea plată. Berea e preferată de puținii tineri care au mai rămas în sat. Vânzătoarea știe bine câte sticle trebuie să-i se aducă de la Soroca. De sărbători, când se întorc gastarbeiterii, ea comandă mai multe sticle. Pe raftul cel mai de sus am văzut o sticlă prăfuită de buchet Moldavie. Se pare că nu o va cumpăra nimeni, am zis arătând la ea cu degetul. Greșiți, o va cumpăra un pensionar căruia îi place tăria. El e singurul care cumpără buchet Moldavie, dar cumpără numai 2 sticle pe an. Ar lua el mai multe, dar pensia e mică. Și ce mai cumpără sătenii? Păi conserve de pește, orez, hrișcă, sare, zahăr, bomboane. Ia cam 2 sticle de suc de mere din tomai, dar nu le ia nimeni, căci tinerii vor băuturi dulci, carbogazoase. Alimentarea cooperatistă e cel mai frecventat magazin din sat. Mai sunt 2 magazinași ale unor oameni, dar gama produselor e mai redusă acolo. La noi lumea vine nu numai pentru că Soroca e departe, ci și pentru că suntem serioși și nu vindem produse alterate. Un produs cu termenul de valabilitate expirat nu există la noi. Vânzătoarea de circa 55 de ani pare mulțumită de jobul ei. În sat există bărbați în floarea vârstei care nu au de muncă, iar ei a rămas puțin până la pensie. După ce îmi cumpăr o apă minerală și o pâine ambalată, vânzătoarea îmi dă bonul de casă. Aici, în acest sat, mereu li se dă oamenilor bonul de casă. Asta nu e alimentarea din blocul meu de la Botanică.
7 și aproape 30, final de emisiune.
La ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Cantâr și Liliana Barbăroși vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.